Մատուցողը սեղանին դրեց Կլայդի համար բերած հռենոսյան գինու և զելտերաջրի բաժակը։ Իսկ Կլայդը հետաքրքրված, լարված ու հուզված, հմայված նրանց խոսակցությունից, վերցրեց այն, մի փոքրիկ ճաշակեց և գտնելով, որ թույլ է և հաճելի, մեկից խմեց ամբողջը։ Նրա մտքերն այնպես էին խճճվել, որ չէր հասկանում, թե խմեց։ «Կեցես», նկատեց Կինսելան ամենասիրալի տոնով։ «Երևի սիրում ես այդ խմիչքը»։ «Այնքան էլ վատը չէ», պատասխանեց Կլայդը։ Հեգլունդը, երբ տեսավ, թե նա ինչ արագությամբ կուլ տվեց գինին, և զգաց, որ Կլայդը նոր է մտնում այսպիսի մի աշխարհ, դեռ անփորձ է, ուստի պետք է ոգևորել ու քաջալերել նրան, կանչեց մատուցողին. «Լսիր, Ջերի», և հետո սփսած նրա ականջին, ափով ծածկելով բերանը. «Մեկ էլ բեր նույն խմիչքից և քիչ ավելի մեծ բաժակով»։ Եվ այսպես շարունակվում էր երեկոն։ Մոտավորապես ժամը 11-ն էր, երբ սպառվեցին հետաքրքիր զրույցները, անցածի մասին պատմությունները, անցյալի գործերը, արկածախնդիր քաջագործությունները։ Կլայդը բավական ժամանակ ունեցավ այս պատանիների մասին խորհրդածելու։ Նա հակամետ էր կարծելու, որ ինքն այնքան էլ տհաս չէ, ինչպես կարծում են։ Իսկ եթե տհաս է, համենայն դեպս ավելի խորամանկ է, քան դրանց մեծ մասը, և ունի ավելի բարձր մտավոր կարողություն։ Ովքեր էին դրանք, և ինչի էին ձգտում։ Հեգլունդը, ինչպես տեսնում էր Կլայդը, դատարկամիտ, աղմկոտ, հիմար տղա էր։ Մի մարդ, որին կարելի էր խաբել, բարեկամ դարձնել մի փոքր շողոքորթելով։ Իսկ Հիգբին ու Կինսելան, երկուսն էլ հետաքրքիր հրապուրիչ տղաներ, այնքան ունայնամիտ էին, որ նրանցով հպարտանալ հնարավոր չէր։ Հիգբին պարծենում էր, որ հասկանում է ավտոմոբիլից, հորեղբայրը զբաղվում է այդ գործով, Կինսելան հմուտ էր թղթախաղերի, ինչպես և զար գցելու մեջ։ Ինչ վերաբերում էր ռետերերին ու շիլին, նա տեսնում էր, որ այդ տղաները շատ գոհ են սպասյակի աշխատանքից, և միայն ուզում են շարունակել այն, ուրիշ ոչինչ, մի բան, որ նույնիսկ այժմ, երբ ինքը նոր էր սկսել, հավատացած էր, որ չի կարող ընդմիշտ շարունակել։ Նա տագնապով էր մտածում այն րոպեի մասին, երբ տղաները կցանկանան գնալ այնտեղ, ուր մինչև այդ ինքը երբեք չէր համարձակվել գնալ, և անել այնպիսի բաներ, որ ինքը նույնիսկ մտքից չէր անցկացրել։ Նա նեղվում էր։ Ավելի լավ չէր լինի խնդրել, որ թույլ տային իրեն տուն գնալ, կամ նրանց հետ փողոցով քայլելիս մի անկյունում արագ ծլկվեր ու վերադառնար տուն։ Չէ՞ որ ինքն արդեն լսել էր, որ այդպիսի տեղերում մարդիկ վարակվում են ամենասարսափելի հիվանդություններով և ապա մեռնում ողբալի մահով։ Մայրը շատ անգամներ է զրույց ունեցել իր հետ նման հարցերի շուրջը, թեև նահազիվ թե ունենար որևէ տեսակի անմիջական տեղեկություն։ Սակայն Կլայդը տեսնում էր իր երկյուղը հերքող մի փաստ։ Այստեղ էին իր ընկերները, որոնցից ոչ մեկը դրա մասին չէր անհանգստանում։ Ընդհակառակը, նրանք բոլորն էլ շատ ուրախ էին, նրանց տրամադրությունը շատ բարձր էր։ Ռետերերը, որը այժմ ավելի շատ էր սիրում Կլայդին, նրա տարօրինակ արտահայտության, հարցասիրության և ուշադիր ունկնդրության, քան թե ասացների ու արածների համար, անընդհատ արմունկով դիպչում էր նրան ու հարցնում. «Ինչ կասես, Կլայդ, այս երեկո նոր ընծայ ես դառնալու»։ Եվ ապա բարձրաձայն ծիծաղում, կամ երբ տեսնում էր Կլայդին լուռ, մտածկոտ, ասում էր. «Նրանք ամենաշատը քեզ կկծոտեն, ուրիշ ոչինչ»։ Իսկ Հեգլունդը, ժամանակ առ ժամանակ խլելով ռետերերի դերը և մի պահ հրաժարվելով իր ինքնագով շաղակրատանքներից, ավելացնում էր. «Դու միշտ այդպես չես մնալու, Կլայդ, այդպես չի կարելի. Թե մի բան վատ պատահի, դե մենք քեզ հետ ենք»։ Կլայդը ջղայնացած և հուզված պատասխանում էր. «Ձայներդ կտրեք երկուսդ էլ, թողեք ձեր առնելը. Ինչ միտք ունի ցույց տալ, որ ինձանից ավելի գիտեք»։ Ռետերերը աչքով նշան արեց Հեգլունդին, որպեսզի հանգիստ թողնի Կլայդին, իսկ ինքը երբեմն պսպսում էր նրա ականջին. «Շատ լավ, մեծ մարդ, մի նեղանա, մենք կատակ ենք անում, ուրիշ ոչինչ»։ Կլայդը, որ շատ էր սիրում ռետերերին, մեղմանում էր, Նա ուզում էր, որ ինքն այնքան հիմար չերևա և ցույց չտա, թե ինչի մասին է մտածում։ Վերջապես, ժամը 11-ին նրանք հագեցան ուտելուց, խմելուց ու զրուցելուց, և դուրս եկան ռեստորանից։ Առջևից գնում էր Հեգլունդը, այդ գրեհիկ, թաքուն երթից փոխանակ լրջանալու, մտավոր կամ բարոյական ինքնակննարկման ու ինքնախարազանման ենթարկվելու, նրանք ծիծաղում ու խոսում էին։ Կարծես ոչինչ չկար դրա մեջ, բացի մի տեսակ հեշտալի հաճույքից։ Նրանք այժմ սկսեցին վերհիշել ու պատմել արկածներ։ Նրանց պատմածները Կլայդի հոգում առաջացնում էին զզվանք ու զարմանք։ Նրանց բոլորի համար չափազանց զվարճալի էր լսել հատկապես մի դեպք, որը ակներևաբար վերաբերում էր մի այլ, ինչպես իրենք էին անվանում, որջի, ուր նրանք այցելել էին մի անգամ, մի որջ, որը կոչվում էր Բետիննայի տուն։ Նրանց այնտեղ էր առաջնորդել անզուսպ մի պատանի, անունը Պինկի Ջոնս, որ սպասյակ էր մի այլ հյուրանոցում։ Այս տղան ու Բիրմինգեմ անունով մի ուրիշ տղա Հեգլունդի հետ, որը ծայր աստիճան հարբած է լինում, այնտեղ անձնատուր են եղել արտառոց զվարճության, որի հետևանքով քիչ է մնացել, որ բոլորին ձերբակալեն։ Դրանք այնպիսի արարքներ էին, որոնց մասին լսելիս Կլայդը գտնում էր, որ դրանք հազիվ թե պատշաճ լինեին այդ հասակի և այդպես մաքուր արտաքինով տղաներին։ Այնքան անզուսպ, զզվելի ու զավեշտական արարքներ էին, որ հիվանդացնում էին Կլայդին։
«Բա էն սափորով ջուրը, որ աղջիկը երկրորդ հարկից շաղ տվեց իմ վրա, երբ դուրս էի գալիս»,
բացականչեց Հեգլունդը սրտան ծիծաղելով։
«Իսկ երկրորդ հարկի այն մեծ գերտղան, որը մոտեցավ դռնից նայելու, հիշում ես»,
ծիծաղելով ասաց Կինսելան։
«Հավանորեն նա կարծում էր, թե խռովություն կամ հրդեհ է»։
«Ապա դու և այն փոքրիկ թմբլիկ աղջիկը, այն խոզուկը, հիշում ես ռետերեր»,
ճչաց Շիլը ծիծաղից խեղդվելով, երբ փորձում էր պատմել։
«Իսկ ռետերերի ոտները, որ ծալվում էին մարմնի ծանրությունից»։
«Ու»,  ոռնաց Հեգլունդը։
«Ինչպես նրանք երկուսն էլ վերջի վերջո գլորվեցին աստիճաններից ներքև»։
«Այդ բոլորը քո մեղքն էր, Հեգլունդ»,
գոռաց Հիգբին Կինսելայի կողքից։
«Եթե դու առիթ չտայիր այդ ծեց վրտուքին, մեզ ոչինչ չէր լինի»։
«Դե ես հարբած էի»,
բողոքեց ռետերերը։
«Նրանց ծախածը սատանայական թունդ գինի էր»։
«Իսկ երկար բեղերով բարձրահասակ նիհար տղան, Տեքսասի նահանգից, կարող ես երբևէ մոռանալ նրան և նրա ծիծաղելու ձևը»,
ավելացրեց Կինսելան։
«Նա մեր հակառակորդներից ոչ ոքի չէր օգնում, հիշում ես»։
«Հրաշք էր, որ մեզ բոլորիս փողոտ չշպրտեցին կամ չդրին կողպեքի տակ»։
«Օ, ինչպիսի գիշեր էր այդ»,
վերհիշեց ռետերերը։ Այդ բոլոր մերկացումները իրենց բնույթով շշմեցրել էին Կլայդին։ Ծեց վրտուք, այդ միայն մի բան կարող էր նշանակել։ Եվ նրանք սպասում են, որ ինքը կմասնակցի նման շվայտանքների։ Ոչ, նա այդպիսի բան չի անի, նա այդպիսի տղա չէ։ Ինչ կմտածեն իր մայրն ու հայրը, եթե լսեն նման ահավոր բաներ։ Բայց եվ այնպես, մինչ այսպես խոսում էին նրանք, արդեն հասել էին մի տուն, որ գտնվում էր մութ և լայն մի փողոցի վրա, որի եզրերին ավելի քան մեկ տնաշարք երկարությամբ ծրվել էին կարքերն ու ավտոմոբիլները։ Անկյունում մի փոքր հեռու կանգնած խոսում էին մի քանի երիտասարդ։ Ճանապարհի վրա կային բազմաթիվ մարդիկ։ Կես տնաշարք այն կողմ նրանք անցան երկու ոստիկանի մոտով, որոնք ծուլորեն զրուցում էին։ Թեև ոչ մի պատուհանից, ոչ էլ շրջանակների մոտ լույս չէր երևում, այնուամենայնիվ ներսում զարմանալիորեն զգացվում էր երուն, կենսազվարթ կյանքի գոյությունը։ Այդ զգացվում էր նույնիսկ մութ փողոցում։ Տաքսիները պտույտ էին գալիս ու աղմկում, իսկ հին ժամանակներից մնացած փակ կարգերից մի երկուսը, որ դեռ օգտագործվում էին, վարագույրները իջեցրած գլորվելով գնում էին այս ու այն կողմ։ ճռնչում էին դռները, բացվում ու փակվում։ Երբեմն ներսի պայծառ լույսի մի երիս ընկնում էր դուրս, փողոցի խավարի մեջ ու նորից անհետանում։ Վերևում, մութ երկնքում, շողում էին աստղերը։ Վերջապես, առանց որևէ ցուցումի, Հեգլունդը, նրա հետևից Հիգբին ու Շիլը բարձրացան աստիճաններով ու սեղմեցին զանգը։ Նույն րոպեին դուռը բացեց կարմիր զգեստով մի նեգրուհի։ «Բարի երեկո, ներս համեցեք», խոնարհաբար ողջունեց նա, և վեց տղաները անցան նրա կողքով և գլխավոր սենյակները նախամուտքից բաժանող թավշյա թանձր վարագույրների միջով, և Կլայդն իրեն գտավ պայծառ, պաճուճված մի գավթում կամ ընդունարանում, որի պատերից կախված էին ոսկեզոտ շրջանակների մեջ առած մերկ կամ կիսամերկ աղջիկների նկարներ ու մի քանի նեղ ու բարձր հայելի։ Հատակը ծածկված էր բաց կարմիր թանձր կապերտով, և այս ու այն կողմում դրված էին բազմաթիվ ոսկեգույն աթոռներ։ Հետևում չափազանց վառ կարմիր մի վարագույրի առաջ դրված էր դաշնամուրը։ Բացի նեգր աղախնից, ուրիշ ոչ ոք չկար, չկային և այլ հյուրեր։ «Խնդրեմ, նստեցեք, ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը, հիմա կկանչեմ մադամին»։ Եվ վազելով ձախ կողմի աստիճաններով գոռաց. «Մերի, Սեդի, Կարոլինա, ջենտլմենները ընդունարանում սպասում են»։ Այդ րոպեին հետևի դռնից դուրս եկավ բարձրահասակ, նիհար, գունատ, 38-40 տարեկան մի կին, ուղիղ կեցվածքով, վերին աստիճանի ինտելիգենտ ու շնորհալի արտահայտությամբ։ Նահակել էր կիսաթափանց, բայց պարզ շորեր։ Դիմելով տղաներին դժգույն, բայց ոգևորող ժպիտով, ասաց. «Օ, բարև, Օսկար, դու ես»։ «Եվ դու, Պոլ»։ «Բարև, բարև, Դևիս»։ «Նստեցեք ազատ, ինչպես ձեր տանը, մի րոպեում կգա Ֆաննին, նա կբերի խմելու մի բան»։ «Վերջերս վարձել եմ մի նոր դաշնակահար, մի նեգր Սենթ Ջո քաղաքից, ուզում եք լսել, զարմանալիորեն լավ է նվագում»։ Նա շուռ եկավ և կանչեց. «Սեմ»։ Եվ կողքի աստիճաններից, սրահի խորքից ներքև իջան տարբեր տարիքի ու տեսքի 9 աղջիկ, որոնցից ոչ մեկը 24-25 տարեկանից բարձր չէր լինի։ Կլայդն իր կյանքում այդպես ակնված ոչ մի կին չէր տեսել, բոլորը խոսում էին ու ծիծաղում։ Ակներևաբար նրանք շատ էին հիացել իրենցով և բնավ չէին ամաչում իրենց արտաքինից։ Կլայդի համար դա տարօրինակ էր։ Նրանց գեստները տարբեր էին, գունագեղ, ամենաթեթև, բարակ, ներքնասենյակի շորեր, մասամբ չափավոր, պարասրահային։ Կառուցվածքով ու արտաքին տեսքով նրանք տարբերվում էին բարակ, գեր, միջահասակ, բարձրահասակ, կարճ, թխադեմ, պայծառադեմ և այլն։ Ինչպիսին էլ լիներ նրանց տարիքը, բոլորն էլ երիտասարդ էին երևում։ Ջերմորեն ու եռանդով ժպտում էին նրանք։ «Օ, բարև, սիրելիս, ինչպես ես, չես ուզում պարել ինձ հետ, կամ չես ուզում մի բան խմել»։